Labdien! Šī ir pirmā reportāža. Mans vārds ir Gustavs Terzens un pozitīvs festivāla pirmā diena. Un iespējams šī būs vienīgā reize, kad es lietošu laika atskaiti. Šobrīd pareizs laiks ir 3:30, jeb 15:30. Un šis ir brīdis, ar kurā ir jāpasaka, ka ir sākušies sastrēgumi. Jo ir ļaudis, kas ir ieradušies vakar ceturtdienā, ir ļaudis, kas ir ieradušies šodien, bet ir ļaudis, kas savu darba dienu ir pabeiguši ātrāk piekdienā. Šajā konkrētajā brīdī tiešām ir sākušies sastrēgumi. Un man ir bijusi tā izdevība iepazīties ar taksistu Jāni. Un Salacgrīvā ir iespējams viss, ir iespējams pat tas, ka taksists Jānis brauc ar BMW X5 šajā gadījumā un pazīst galveno ceļu policistu Ivi, ar kur viņš satiekās pašā sastrēguma vidū ar jautājumu, kur ir jābrauc. Un Ivis tajā brīdī parāda. Pie ieejām pagaidām drūzmas nav, bet iespējams brīdī, kad šī reportāža skanēs, jau būs, tāpēc vēlreiz ir atgādinājums to, ka vajadzētu savas papīrā veidotās biļetes pārveidot drēbīšu auduma aprocēs jau pilsētā Rīgā. Jeb tā kā pozitīvus ar vēlēšu esplanādai samainīt savus ielūgumus pret aprocēm jau Rīgā. Un apsardze ir laipna, apsardze ir atsaucīga, apsardze pārbauda visas kabatas, viss ir korekti. Apsardze strādā gan vīrieši, gan sievietes, pārbauda kabatas, pārbauda maku. Mūzika jau skan, šobrīd vajadzētu būt, ka uz divām skatuvēm 2003. Ir sācies koncerts. Cilvēki nav pārāk daudz. Silos šalko vējš, čiekuri ir krituši zemē, publika gatavojas. Pirms neilga brīža es biju arī iegriezies Telšu pilsētiņā. Telšu pilsētiņā kārtība ir visaugstākajā līmenī, lai arī kā kādam to negribētos atzīt. Viss pagaidām ir ļoti, ļoti pieklājīgi, kārtīgi un ļoti labi. Es biju aizgājis arī līdz pludmalē. Pirmais, kas krīt acīs, ir pludmalē ir izmainījies pasākumu noformējums, tad šogad viņš būs mazliet minimālāks, bet tik un tā tur mūzika skan un pludmalē var iet un atpūsties. Tiesa gan tur, nu, nav kā ierasts lielā skatu, tur tāda mazāka skatu ir. Bet kas krīt acīs ir to, ka ir izliktas papildus bojas un apsardze jūrā arī ir, nu, es tā rēķināju aiz 5. Sēkļa, tā kā peldēties būs droši, bet, nu, katrā gadījumā vajag ievērot arī normāli cilvēki pieauguši drošības pasākumus, ja. Jo šī tomēr ir Vidzemes pludmale, šeit ir vairāk akmeņu, šeit dziļums ir savādāks un iešana jūrā ir savādāka. Aiz sastrēgumiem uz ceļa cilvēku sastrēgums festivālā iekšā nav. Iejot pa galveno ieju, pa labi ir wifi, cilvēki lādē telefonus, malko dzērienus, protams, bezalkoholiskos. Pa kuru laiku viņiem izlādējās telefonu? Labdien! Kārlis Dagilis.
Jā, sveicināts.
Viņš, diemžēl, runā pa telefonu, bet es runāju pa diktafonu. Man prieks tev satikt, Kārli.
Man arī.
Tas ir pirmais mirklis festivālā.
Kas ir pirmais mirklis?
Pirmais mirklis, kas tev paziņoja, ka festivāls ir iestājies, ka viņš jau notiek.
Tas, ka tajā brīdī, kad tu iebrauc, pārbrauc ar Salacgrīvas robežai pāri, un tu ieraugi tos cilvēkus, kas staigā pa malu, un viņiem ir tās krāsainās brilles, īsie šorti, un tad te krekli, kas tād, nu, tād mazliet jau sacaurumot. Un viņi ir ļoti daudz cilvēku, un tu saproti, ka tu esi iebraucis festivālā.
Kā tu rēķini savu festivāla izturības to diagrāmu, nu, kā saka, lai nepazaudētu spēku trešajā dienā?
Es viņu rēķinu, es esmu izturīgs, bet es rēķinu savu sievu, nu, es skatīšos, kā man sieva jutīsies festivālā. Ja man sieva teiks, nu, ir pietiek, nu, tad es arī teikšu, kad man pietiek. Bet tā, es varētu izturēt arī līdz pašām beigām, mierīgi, nekāda problēma.
Kārlis Dagilis. Paldies. Mēs vēl tiksimies šajā festivālā.
Čau.
Ejam tālāk. Skatāmies, kas notiek. Lūk, ļaudi. Oi, te jau sākās burzma. Šī ir galvenā iela. Labdien. Kā jūs sauc?
Andrejs.
Labdien, Andrej. Kā jums ir sācies festivāls?
Aizraujoši. Jūtos kā mājās.
Nu, mazliet radošāk lūdzu.
Nē, nopietni, es jūtos kā mājās, es vazājos, viss ir wifi.
Tik slikti ir ikdiena dzīve.
Jā, drausmīgi, garlaicīgi, drausmīgi, viencienīgs internets.
Kolosāli, lai labs festivāls.
Tev tāpēc.
Kolosāli, ejam tālāk. Meitenes garās zeķēs, meitenes īsās zeķēs. Kungi, apspīlētos, es atvainojos krekliņos. Lūk, tiek ar putām un pulveri mētāts mini. Tā ir automašīna. Vai cik skaisti jums ir rozā somiņa. Labdien. Maz interviju radies VK. Kā jūs sauc?
Dita.
Dita, jūs vēl pagaidām viena pati staigājat un jums ir rozā somiņa.
Jā.
Kāda ir jūsu plāna šim festivālam?
Izklēdēties, atpūsties un paklausīties labas grupas.
Kuras tieši?
Bastille, The 1975, nezinu, tālāk nevaru uzreiz pateikt.
Lai labs festivāls.
Paldies.